Nasloucháte ústřednímu hudebnímu motivu Ennia Morriconeho z podobenství Salo aneb 120 dnů Sodomy, které na motivy předlohy Markýze de Sada natočil v roce 1975 básník, spisovatel, kritik a výtvarně i hudebně nadaný filmový režisér Pier Paolo Pasolini. Premiéry snímku, která se konala 22. listopadu 1975 na filmovém festivalu v Paříži, se ale už Pasolini nedožil. V noci z 1. na 2. listopad 1975 byl za dodnes nevyjasněných okolností brutálně ubit k smrti skupinou minimálně 3 kompliců. Bylo mu tehdy pouhých 53 let. Jak alegorie Salo aneb 120 dnů Sodomy, kterou budu v tomto pořadu nadále zkráceně nazývat Salo, vlastně vznikla? Už na počátku 50. let se Pasolini spřátelil s bratry Sergiem a Frankem Chittym. Původně neherec Franco Chitty se posléze objevil jako herecký protagonista celkem 6 Pasoliniho snímků. Mimo jiné stělesnil hlavní role ve filmech Akatone a Král Oidipus. Jeho bratr Sergio Chitty se stal oceňovaným filmovým scenáristou a na počátku 70. let režíroval 2 filmy, které napsal společně s Pasolinim. První se jmenoval Ostia, druhý Hanebné historky. Právě se Sergiem Chittym Pasolini v roce 1975 ostatně připravoval také scénář k chystanému vizionářskému filmu s názvem Porno Teo Colossal. Tento snímek ovšem kvůli Pasoliniho úmrtí už vzniknout nemohl. V témže roce 1975 požádal Sergio Chitty Pasoliniho, jestli by mu nepomohl napsat scénář k filmu na motivy Sadova románu 120 dnů Sodomy a Pasolini jeho nabídku přijal. Projekt ho ale postupně nadchl natolik, že si ho podle svých vlastních slov celý přivlastnil. Tehdy se rozhodl film Salo režírovat a přítel Sergio Chitty mu nadále asistoval jako spoluscénarista. Děj filmu zasadili do fantaskně zkresleného prostředí v jednom paláci v severní Itálii v roce 1944, kdy tu sídlila samozvaná vláda, kterou Mussolini ustavil z Hitlerovy milosti v září 1943. Protagonisty snímku, rozděleného na 3 části, jejichž názvy upomínají na Dantovo a Sadovo členění pekla, představuje čtveřice libertánů, kteří jsou současně vysokými hodnostáři. Jde o vévodu, biskupa, jeho excelenci, nejvyššího soudce a prezidenta. Předesílám, že jakkoliv svébytnou režii alegorie Salo velice obdivuji, nikdy jsem tím snímkem nebyl osobně nadšený v té míře, v jaké mne dodnes okouzluje například Pasoliniho adaptace Sofoklova Krále Oidipa. Jenomže Pasolini nenatočil Salo proto, aby budil nadšení. Chtěl diváka naopak co nejdůrazněji varovat a vyburcovat. Je samozřejmě věcí osobního vkusu, jestli člověk ten či onen snímek spíše ocení nebo ho zavrhne. Nemohu si ale nepovšimnout, že například na serveru ČSFD existuje celá řada laických filmových komentářů, jejichž autoři v různých variantách píší, že Pasolini si plně zasloužil, aby ho za natočení snímku Salo někdo zavraždil. O co méně dovedou těhle lidé film Salo konkrétně chápat a hodnotit, o to více pak přejí psovi psí smrt, abych parafrázoval, jak tuhle jejich vůli formuloval už v roce 1952 bolševik Ivan Skála. Dovídáme se tak sice hodně o zabijácky cituplném natyrelu autorů takových komentářů, nedovídáme se ale zhola nic o tvůrčích specifikách filmu Salo, tedy kromě obligátních nesmyslů, že se prý jedná, jak jedna nevzdělaná filmová faninka na serveru ČSFD doslova napsala, o nejtvrdší hardcore, jaký v pornografii existuje. Nejde ale ani zdaleka pouze o lajky ze serveru ČSFD. Jestliže jsme se ještě v roce 1998, kdy se směl snímek Salo v našich kinech poprvé legálně promítat, mohli o něm dočítat jenom zjednodušené a hodně nepravdivé informace i v brožuře k filmovému projektu 100, která by měla být odborná, Jestliže také dvě známé tuzemské filmové publicistky, které se po mnoho desetiletí specializovaly mimo jiné právě i na Pasoliniho tvorbu, dodnes otevřeně prohlašují, že na takovou hrůzu jako Salo se oni nikdy v životě dívat nebudou, a jestliže dodnes existují pouhé dva věcně solidní texty z pera Jana Bernarda, které se specifikou Pasoliniho filmových alegorií, včetně snímku Salo, relevantně zabývají a kromě Bernarda už u nás nikdo takový není, potom asi nebude v českém odborném filmovém tisku cosi v pořádku. Mimochodem, dokonce i současný web České veřejnoprávní televize inzeruje Pasoliniho bulvárně plitce jako údajného perverzně trýznivého skandalistu, jehož filmy byly zakazovány jako pornografie. V této aktuální situaci, kdy se stále publikují hlavně klišé a bulvární pověsti o skandálnosti filmu Salo, se v našich knihkupectvích konečně objevuje rozsáhlejší odborná publikace, jejíž autor nám umožňuje, abychom své představy o Pasoliniho tvorbě konfrontovali s tím, o co v ní skutečně jde. Teprve velmi nedávno, konkrétně 23. února 2018, byl totiž v pražském kině Ponrepo slavnostně pokřtěn český překlad knihy renomovaného italského filmového publicisty, historika a univerzitního profesora Mauricia Viana. Jeho monografii s názvem Pier Paolo Pasolini a jeho filmy, jež byla prvně publikována v roce 1993, přeložil do češtiny Václav Žák, který ji také vydal ve svém nakladatelství Casablanca. Právě Vianova sympaticky nedogmatická a myšlenkově otevřená kniha představuje tedy u nás konečně první výraznější, potenciálně velmi důležitou a snad i v dobrém slova smyslu převratnou šanci objevovat Pasoliniho jako teoretika i praktika, jako tvůrce i jako člověka. Autor se tu nevěnuje jenom Pasoliniho jednotlivým filmům, ale také specifickým rysům jeho komplikované tvůrčí osobnosti. Pokusím se nyní zprostředkovat některé inspirativní názory Mauricia Viana, především na alegorii Salo i na tři Pasoliniho předchozí filmy, které vešly ve známost jako trilogie života, tedy na snímky Decameron, Canterburské povídky a Kytice z tisíce a jedné noci, ve kterých se Pasolini vrací do dávné minulosti. Mauricio Viano je k Pasoliniho trilogii života velmi kritický, jak ale už za pár vteřin uslyšíme, umí na ní částečně ocenit i jisté dobré stránky.
Na sklonku 60. let se většina italských obyvatel skutečně proměnila v maloměstské konzumenty. Nejednalo se nutně o negativní trend. Pasolini ho ale jako negativní trend vnímal. Takže ve chvíli, kdy se studentské hnutí a radikální inteligence oddává revolučním snům, uvědomil si Pasolini, že se ve skutečnosti odehrálo něco jiného. Byl přesvědčen, že rolnická a proletářská třída je ohroženým druhem. Toto přesvědčení společně s jeho vírou ve skandální revoluční sílu minulosti ho přimělo k natáčení filmů, které oslavují zašlé doby, kdy lidé doposud nebyli kolonizováni a dirigováni mocí centra. Pasolini v této souvislosti doslova říká:
televize zvítězila tam, kde neuspěl Hitler s Mussolinim. Pokud je cílem fašismu vnutit lidem jediný model chování, pak média dovedla tuto formu totalitarismu k dokonalosti. Její strategie jsou navíc o to zákeřnější, protože se skrývají pod maskou svobody a neškodné zábavy. Televize natolik kodifikovala tento jakýsi druh neskutečnosti, že se jejím jediným modelem lidskosti stává čím dále tím více pokrytectví, konformismus a maloměšťáctví.
Jak jsem již předeslal, Mauricio Viano má ovšem k Pasoliniho trilogii života i celou řadu výhrad. Ve své knize mimo jiné píše:
obrovský kasovní úspěch všech filmů z trilogie života prozrazuje, že tyto snímky nebyly oblíbené v Gramsciho smyslu, ale že spíše představují trháky, které lákaly publikum neideologickým zobrazováním tělesnosti na plátně. V trilogii života jsou tělo i sexualita tak říkajíc na prodej. Pokud tyto filmy obsahují nějakou skrytou ideologii, pak je to myšlenka autentické, společensky nepodmíněné sexuality. Freud tu jde ruku v ruce s Rousseauem. Tím, že trilogie života nabídla svým divákům tento sexuální klam, přispěla k rozšíření toho, co Pierre Bourdieu příznačně definoval jako povinný orgasmus. Šlo také o další prohlubování procesu homogenizace společnosti, který Pasolini sám tak pranýřoval.
Naproti tomu snímek Salo hodnotí Mauricio Viano slovy.
I když to patrně bude znít trochu zvráceně a snobsky, rád bych vás přesvědčil o tom, že Pasoliniho filmová kariéra nemohla skončit lépe. Salo je zcela nepochybně výkřikem zoufalství a jeho obrazy jsou často nesnesitelné, nicméně neobsahuje nic, co bychom nikdy předtím neviděli. A na rozdíl od Pasoliniho ostatních filmů nelze Salo sestříhat, krátit či režisérsky upravovat. Jako kdyby chtěl dokázat platnost pravidla, že estetický úspěch se dostavuje tam, kde tvůrce pracuje s kongeniální předlohou, vytvořil Pasolini alegorií Salo svůj nejdokonalejší film. Svou stylovou jednotou se stal naprostým zjevením pro ty, kteří Pasoliniho za jeho povrchní a nedbalý přístup v trilogii života již zatratili. Pasolini se v Salo vyvaroval chyb, jichž se dopustil v trilogii života, kde chtěl oslavovat radost ze života, která nebyla jeho. To ostatně potvrdil i on sám v dnes již proslulém článku, kde tyto filmy, jež ho učinili jedním z nejpopulárnějších a také nejbohatších italských režisérů, veřejně zavrhl.
Mauricio Viano má na mysli článek, který Pasolini napsal dne 15. června 1975 a nazval ho Odvolání trilogie života. Česky tento text vyšel v roce 2011 ve výboru z Pasoliniho eseistické tvorby v nakladatelství FRA v překladu Tomáše Matrase. Pasolini v článku vysvětluje své důvody, které ho vedly k tomu, aby všechny tři své filmy z trilogie života odvolal, jakkoliv současně dodává, že se nekaje za to, že je vytvořil. Jak Pasolini uvádí, k natočení trilogie života ho vedl mimo jiné jeho boj s cenzurou ve snaze osvobodit výrazové prostředky kinematografie bezprostředním zobrazováním. Postupně si ale italský tvůrce začal stále víc uvědomovat, že boj za demokratizaci výrazových prostředků a za sexuální osvobozování velmi brutálně nahradila moc konzumu. Jejíž ideologie tolerance je stejně neomezená jako prázdná a falešná. Pasolini se děsí toho, že z hlediska moci konzumu je každý jedinec stejný a že občané jsou hodnoceni podle toho, jaká je jejich potenciální kupní síla, a právě u vědomí tohoto nebezpečí zásadně přehodnocuje svůj postoj k realismu. Podle Mauricia Viana se Pasolini vrací k racionální jasnozřivosti, která se mu osvědčila už při práci na filmu Prasečinec. Viano mimo jiné píše.
Filmem Salo se Pasolini vrátil k zobrazování soudobé reality prostřednictvím analogie. Vrátil se k alegorickému stylu, v jehož duchu vytvořil vrcholná díla, jako byly snímky Teoréma a Prasečinec. Řada rozhovorů, které Pasolini poskytl k filmu Salo, nenechávají nikoho na pochybách, že mu jde o alegorické zachycení nové reality moci konzumu.
Mauricio Viano formuluje své osobní zážitky s recepcí filmu Salo takto.
Proč bych se vlastně měl pokoušet podat intelektuální návod k filmu, který většina lidí považuje za nesnesitelnou podívanou? Měli bychom tyto obrazy skutečně vnímat jen jako estetické objekty? Nemohu zapomenout na komentář jedné mé známé poté, co poprvé a také naposledy tento film zhlédla. Pravila, tohle mohl natočit jedině muž. Byla jedinou ženou v kině. Od té doby jsem tento film viděl ještě mnohokrát, a to na nejrůznějších místech, v Paříži, v Cambridge či v Římě. A vždy jsem si všiml nápadné okolnosti, že v publiku sedí prakticky samí muži. Čím více jsem ten film poznával, tím méně mě pobuřovaly ony obrazy lidského ponížení. Jednou jsem Salo viděl v San Francisku, kde publikum tvořili převážně homosexuálové. Tento zážitek mi pomohl objasnit mnohé z problematiky filmového vnímání. Jelikož ten snímek zhlédli již několikrát předtím, byli schopni vidět kečup a čokoládu namísto krve a výkalů. Znali některé z nechutných replik, například prezidentův vtip naspaměť, a smáli se jim. Měl jsem pocit, jako kdybych sledoval reprízu Rocky Horror Picture Show. Nedávno, když jsem si pouštěl Salo na videu a analyzoval ho po jednotlivých sekvencích, přistihl jsem se, že u některých scén se také smějí. Začal jsem pomalu rozumět jeho typickému campy humoru, teatrálnosti a jeho až proklaté kráse.
Film Salo se stal podnětem k sepsání těch skutečně nejlepších statí o Pasolinim a jeho filmovém díle. V prestižní francouzské filmové revue Cahiers du Cinéma, kde předchozích 6 let o Pasolinim nevyšla ani čárka, napsal v roce 1976 nadšenou esej o Salu renomovaný filmový kritik Serge Danet. O 5 let později zařadila většina členů redakčního okruhu Cahiers du Cinéma Pasoliniho Salo do výběru 10 nejlepších filmů dekády. Ale o čem snímek Salo vlastně opravdu je a o čem určitě není? Mauricio Viano píše.
Salo není historickým filmem o stejnojmenné loutkové republice, který by sledoval odumírání modly fašismu v letech 1943 až 1945. Není ani filmem, který by osvětloval historický fenomén fašismu, ačkoliv nás úvodní titulek informuje o tom, že sledované události se odehrávají v severní Itálii v roce 1944. Libertenské citace z Bárta a Klosovského prozrazují, že text se vůbec nesnaží zachovat historický realismus ani časovou soudržnost. Stejně jako silniční tabule s nápisem Marcaboto, což je toskánská vesnice vyhlazená za války nacisty, fašistické uniformy dozorců a Dučeho projev v rádiu, také název Salo je pouhým prostředkem, který text užívá k významovému obohacení své alegorické vize. Veškeré připomínky fašistických reálií dotvářejí pouze atmosféru, jež si vynucuje politické čtení filmu. Pasolini nepoužívá termínu fašismus čistě k označení diktatury z let 1922 až 1945. Ve své recenzi na Naldiniho dokumentární film Fašista, natočený v roce 1974, popsal Pasolini rozdíl mezi Mussoliniho režimem a režimem nové konzumní moci takto.
V Naldiniho filmu vidíme na záběrech mladíky, jak disciplinovaně pochodují v uniformách. Ovšem s jedním rozdílem. Jakmile mladíci uniformu svléknou, vracejí se do svých rodných vsí a na rodná pole a opět se z nich stávají Italové, jak je známe i z dávnějších dob ještě před nástupem fašismu. Fašismus je přeměnil v šašky a slouhy a patrně i z části indoktrinoval, nezasáhl ale tak silně a do hloubky jejich duše, jejich způsob bytí. Tento dnešní nový fašismus, tato jeho konzumní společnost, ale generaci mladých lidí zásadně změnila. Hluboce poznamenala jejich soukromý život, vnutila jim jiné pocity, jiné způsoby myšlení a života, jiné kulturní modely. Už to není ono povrchní a divadelní nastolení disciplíny, jak tomu bylo v případě Mussoliniho režimu, ale skutečné podrobení, které jim doslova mění a krade duše.
O filmu Salo jsem už v 80. letech přednášel také proto, abych vyvracel fakticky nepravdivé, u nás ale hojně papouškované teze, že Pasolinimu tu jde o kritiku italského fašismu za druhé světové války, anebo o naturalistickou adaptaci Sadova díla. Pochopil jsem totiž, že minulost se pro ultrasenzitivního Pasoliniho stává pouhou záminkou k obžalobě soudobé konzumní moci a kultury. Publicista Jan Jaroš ve zmiňované brožuře k projektu 100 v roce 1998 tvrdil, že, cituji, v Salu se v obnažené podobě protíná několik dobových trendů, počínaje ohmatáváním mezí, kam lze dospět po pádu cenzurních zábran, a konče tehdy módními výklady fašismu, zdůrazňujícími jeho sexuální patologičnost jako určující znak. Konec citátu. Mauricio Viano podobně povrchním a zavádějícím úsudkům ve své analýze filmu Salo oponuje slovy.
Pasolini ani v nejmenším neusiloval o spodobnění fašismu jakožto historického období. Jeho zájem se soustředil výhradně na zachycení onoho skutečného podrobení, které lidem krade duše. Právě proto není Salo důsledné v citaci fašistických reálií. Pasolini mu totiž nešlo o přesný popis minulosti, nýbrž o objasnění současnosti. Pasolini se nepokoušel ani o věrnou filmovou adaptaci Sádova textu. Neusiloval také o zachycení vzájemného vztahu fašismu a sexuální perverze, jako tomu bylo v případě snímku Liliany Cavaniové Noční vrátný z roku 1973, anebo filmu Salon Kitty, který v roce 1975 natočil Tinto Brass. Jestliže si ale fašistickou ikonografii Pasolini vypůjčil proto, aby zdůraznil politické vyznění filmu, využívá stejně tak Sáda, aby vyvolal dojem všudy přítomného násilného ohrožení lidského těla. Pasolini ale v Sádovi nalézá především zpřízněně temného spisovatele. Potvrzují to i jeho slova.
Markýz de Sade je úžasný znesvětitel, který obrátil osvícenecký rozum proti osvícenství samotnému a znesvětil jej tak vlastními prostředky jeho nestvůrně důsledné racionality.
Kromě fašismu a Markýze de Sáda se v alegorii Salo setkáváme, i když v daleko menší míře, s citacemi Dantova Pekla, Bartha, Pounda, Klosovského, Nietzscheho, Hitlera, Prousta, Orfa a Gassendiho. Postava jeho excelence pronáší nad kávou úryvek z genealogie morálky. Autorství však připisuje Baudelaireovi. Na prezidentovu námitku, že jde o Nietzscheho, jeho excelence odpovídá nikoli. Není to ani od Baudelaira, ani od Nietzscheho. Není to ani epištola svatého Pavla Římanům. Je to Dada. Mauricio Viano vysvětluje.
Tato záměna jmen je důsledkem toho, že citace již nepředstavují tvůrčí uchopení odlišných textů, ale výhradně jen váhu autority ve smyslu ipse dixit. Vůbec totiž nezáleží na tom, kdo co kdy říká. Důležitý je jen rituální prostor citace, který stvrzuje, že moc je v pravých rukou. Kultura jako mocenský nástroj dominance se může zcela zbavit svého obsahu. Už ono slůvko aneb v názvu filmu naznačuje, že jeho hlavním tématem je libovolná, arbitrérně vytvořená ekvivalence, v jejímž důsledku různé texty a reálie znamenají nutně jedno a to samé. Film by se tak měl spíše jmenovat Salo, aneb 120 dnů Sodomy, aneb Dantovo peklo, aneb a tak dále. Tím bychom se snad vyhnuli rozhorčeným reakcím o něch expertů na fašismus a znalců Sádova díla, kteří kritizovali film za překrucování historie anebo románu 120 dnů Sodomy. Salo se tak stává alegorií absolutního odstranění všech významových rozdílů ve jménu jediného principu. Stává se alegorií ekvivalence, která se následně mění v univerzální násilí ekvivalentnosti. Obraznost filmu Salo však zároveň divákovi znemožňuje, aby jej jako alegorii chápal. Působí až příliš brutálním a děsivým způsobem, než aby se mohl plynule přenést z jedné významové roviny do druhé. Pokud divák vidí šokující obrazy na plátně poprvé, je pro něj velmi obtížné tyto alegorické odkazy sledovat. Pasoliniho film tak nutí k doslovné interpretaci viděného. Filmové obrazy přicházejí s jednoznačným vyzněním, jemuž nedokážou diváci vzdorovat. Ten, kdo se chce přenést přes doslovný význam, musí film zhlédnout opakovaně. Teprve tehdy film Salo ocení jako jedinečnou alegorii naší současnosti. Svým rozhodnutím nezobrazovat moc naturalisticky zajistil Pasolini filmu Salo trvalou hodnotu. Jako prostředek k promyšlení a formulování problémů současné reality má tento snímek schopnost stávat se trvalým zdrojem metafor.
Povšimněme si, jak Mauricio Viano zdůrazňuje nenaturalistický charakter filmu Salo. Viano totiž chápe velmi dobře i to, co laickému divákovi nemusí tak vůbec připadat. Že totiž jakkoliv celá řada scén v Pasoliniho Salu vyvolává u publika silný odpor až šok, jejich režijní zobrazování je ve skutečnosti pozoruhodně nenaturalistické. Pasolini měl k naturalismu značný odpor a při pozornějším sledování snímku Salo aneb 120 dnů Sodomy si můžeme povšimnout, že italský filmař se k o něm v posledních 5 desetiletích stále módnějším a častějším doopravdy naturalistickým záběrům neuchyluje. Pasoliniho přístup k režii tohoto snímku je proto cenný a obdivuhodný mimo jiné i tím, s jakou obratností jde proti stále rozšířenější dobové módě. Maurizio Viano uvádí ve své knize celou řadu zajímavých interpretací, jak a proč Pasolini některá témata Sadovy předlohy tvořivě využil a jiná naopak svébytně pozměnil anebo redukoval. Velkou pozornost věnuje například místu, kde Markýz de Sade popisuje dívku krásnou jako den, která byla 4 libertény vyřazena z jejich orgií proto, že jeden její zub přečníval ty ostatní. Díky pečlivosti i pozornosti překladatele Václava Žáka se z jedné poznámky pod čarou v knize dovídáme, že tato pasáž v dostupných českých překladech Sadova románu chybí. Maurizio Viano glosuje zmíněnou situaci a celkový étos Pasoliniho přístupu ke smyslu alegorie Salo takto.
Zkoumání uvězněných mladých těl se ve filmu Salo odehrává z pohledu sádovských libertánů, kteří odmítají jakékoliv nepravidelné rysy tváře, jež Pasoliniho co by fyziognomického realistu naopak vždycky fascinovali. Výběr těl a tváří se tak podřizuje kritériím krásy a dokonalosti v hollywoodském stylu. Nová moc konzumu podřizuje společnost jedinému principu spotřeby. V jednom ze svých posledních televizních rozhovorů se Pasolini pustil do kritiky nových projektů bytové výstavby, které se mu zdály odpudivé, a s nostalgií vzpomínal na minulost, která se už nedala vrátit. Na tomu moderátor položil provokativní otázku. Takže vy jste proti pokroku? Pasoliniho odpověď se mi tak hluboce vryla do paměti, že není dne, kdybych ji neopakoval svým studentům nebo sám sobě. Já nejsem proti pokroku, odvětil Pasolini, jemuž vítr načechral vlasy a ještě tak zvýšil dramatický účinek jeho slov. Já jsem proti vývoji. Téměř o půl století později někteří z nás cítí zlost a pocit bezmoci tváří v tvář ideologii vývoje, která už tak vplynula do našich životů, že se od nich nedá oddělit. Jako bezmocní svědci přihlížíme neodvratnému nástupu globalizačního pokroku, který pod záštitou volného trhu a lidských práv likviduje vše, co je spojeno s minulostí a šíří konzumní emancipaci. Pokračující války na Středním východě, doprovázené uprchlickou krizí a terorismem, který slouží jako pohodlné ospravedlnění politiky dohledu a preventivních represí, se staly součástí globální strategie napětí, kterou Pasolini tehdy označil za mocnou zbraň v rukou nové konzumní moci. Když srovnáme dnešní dobu se světem Salo, kde se neustále vynucovala poslušnost obětí, začínáme zjišťovat zneklidňující podobnosti. Naši závislost na nových médiích, prosazujících ideologii neustálých aktualizací a hyperkonektivity, nebo pomalu zaváděný byrokratický pracovní režim. Ona homogenizace, kterou Pasolini prorocky předvídal, se tak v mnoha ohledech stala skutečností.